Fire.
Talasanje.
Sati i 6 minuta, dobar dan, slušate Talasanje, a u narednih 50 minuta otprilike pitaćemo kako protiče referendum u Velikoj Britaniji. Ja sam Ivana Pribićević, a moji gosti su profesor Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu, i doktor Zoran Milivojević, diplomata. Dobrodošli u Talasanje.
Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are? So you want to be a rock star, with blue eyed bunnies in your bed? Well, remember when you're rich, that you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher, but desire. Put it in your ear, baby, Hollywood is dead. You can find it in yourself. I don't want to take you dancing, oh, when you're dancing with the world. You can flash your caviar into me. Don't go higher for desire. Put it in your head, baby, Hollywood is dead. You can find it in yourself. Don't fly higher for your fire. Put it in your head, baby, Hollywood is dead. You can find it in yourself. Do the money tango. You can start your little band. You can swing from vine to vine while the kid is waiting line with the money in the hand. But if you get to California, say a piece of gold for me. If it's the only thing you'll save, then I'll bet you never will when I watch you on TV. Don't go high.
Gosti u studiju profesor Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu, i dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan.
Dobar dan.
Dan odluke, dan de sudbinski dan, tako je već nedeljama i mjesecima najavljivan ovaj 23. juni u Velikoj Britaniji. Da li vam se danas čini da je ovaj dan baš toliko važan, profesore Popoviću?
To je svakako tako. Pre svega, referendum je jedan veliki praznik demokratije. Mislim da je organizacija referenduma sa ovim pitanjem na neki način još jedan dokaz da je Ujedinjeno Kraljevstvo kolevka moderne parlamentarne demokratije i da jednostavno ta strateška pitanja bivaju prepuštena građanima da donesu odluku. Premijer Cameron je povukao hrabar potez kada je najavio ovakav referendum pre 2-3 godine. Prethodno je organizovao i referendum o nezavisnosti Škotske i referendum o promjeni izbornog sistema, i na prethodna dva referenduma njegova opcija je pobedila. Sada je po prvi put situacija vrlo neizvesna i upravo je to ono što ovaj dan čini posebnim, ne samo u britanskom društvu, nego i
mnogo šire, naravno, u Evropskoj uniji. Gospodine Milivojeviću, po vašem mišljenju.
Ja se potpuno slažem da je ovo izuzetno značajan dan, ne samo sa aspekta unutrašnje politike Velike Britanije i kako se profesor izjasnio kao praznik demokratije, već će rezultat bilo kakav da bude imati uticaja na dalji razvoj i u Evropskoj uniji i u nekom širem kontekstu. Mislim, prosto je situacija takva. Evropska unija se nalazi u jednoj specifičnoj krizi koja već traje neko vreme otkad traje kriza eurozone. To je eskaliralo sa izbjegličkom krizom. Britanija se zalaže za određene institucionalne promjene i u svakom slučaju rezultat ovog referenduma, bilo da Britanija izlazi ili ostaje, odrazit će se na buduće stanje u Evropskoj uniji i na položaj, ako hoćete, i same Britanije i Evropske unije, ali u jednom širem kontekstu. Britanija je članica Saveta bezbednosti, velika sila, prema tome svaki rezultat koji bude imaće svog efekta u širem međunarodnom kontekstu.
Procene ankete kladionice pokazuju da je odnos snaga veoma ujednačen. Spominje se taj 1% za ili 1% protiv izlaska. Šta je neka vaša prognoza? Znam da je to nezahvalno pitanje, ali ipak kako se vama čini u ovom trenutku?
Ostalo je još 10% neopredeljenih birača. Prema posljednjim anketama došlo je u posljednja 2-3 dana do promjene u trendu. Od sredine maja ili od druge polovine maja malu prednost su imali zagovornici Brexita. Unazad 2-3 dana većina anketa pokazuje da su se snage gotovo u potpunosti izjednačile ili se čak daje blaga prednost pristalicama ostajanja u Evropskoj uniji. Ali s druge strane postoji i dalje 10-11% neopredeljenih birača i oni će odlučiti. Cela kampanja je u suštini usmerena ka privlačenju
na tih 10%
tih 10-11% neopredeljenih.
Da. Koja je vaša procena?
Pa, teško je tu biti, da kažem, neki procenitelj sa izgledima da pogodite. Ali ono što je za mene utisak, sama ova situacija i ova neizvesnost koja traje i danas, dakle, gde nemamo nekakvu jasnu mogućnost prognoze, pokazuje da je britansko društvo duboko podeljeno i pokazuje da se tu ipak događaju neki procesi i da će ovaj referendum imati bilo za jednu, bilo za drugu stranu sudbinski karakter, a da će britansko društvo nastaviti dalje da se razvija, dakle, u pravcu onih koji budu pobedili. Dakle, oni će onda nametnuti tempo daljeg razvoja društvenih odnosa u samoj Britaniji. Ponavljam, ovo pokazuje da se radi u jednoj dubokoj podeli kad je odnos 50-50%. To pokazuje da će Britanija ispred sebe imati jedan vrlo interesantan period u budućnosti.
Idemo sada u London. Naša novinarka Nataša Raketić je u samom epicentru zbivanja. Nataša, zdravo.
Dobar dan, Ivana, tebi, našim slušacima i naravno našim gostima.
Kako protiče referendumski dan?
Pa evo, kao što su tvoji gosti pokonstatovali u studiju, konstatujem ja i odavde iz Londona, zaista protiče vrlo neizvesno. Sve ankete su ukazivale na takav neizvestan rezultat i moji razgovori sa građanima koji su danas izašli na glasanje zaista to potvrđuju. Doduše, prilično su šturi na rečima, ne izjašnjavaju se baš onako previše do detalja, pa nekad i posumnjate da li zaista iskreno misle to što vam kažu ili vam prosto kažu zato što misle da je to u redu da, da kažu. No, u svakom slučaju, zaista na, danas se računa na glasove neopredeljenih birača koji bi mogli da prevagnu ili na jednu ili na drugu opciju. I sad većina analitičara ovde s kojima sam pričala skloni su verovanju da obično kada dođe taj dan referenduma ili samog glasanja proradi u tim neopredeljenim biračima to neko konzervativno razmišljanje ili ne znam, potreba za nekim status quo-om, tako da se očekuje da bi možda od tih 10-12% koliko ih je trenutno neopredeljeno, otprilike 5% moglo da se izjasni za ostanak. E sad naravno sve je to jako teško proceniti. Ovde sada mediji dodatno ukazuju na još jedan faktor koji može odlučiti, uticati na izlaznost, a ona je također bitna kada je reč o glasovima. Ovde naime noćas bilo veliko nevreme, grmelo je, padala je kiša, izlile su se pojedine ulice, jutros su čak morali i da premeste pojedina glasačka mesta na druge pozicije upravo zbog velike količine vode koja se izlila. U ovom trenutku ne pada kiša, ali kažu stručnici da bi zaista, ako bude opet nekih velikih pljuskova danas, to moglo da utiče.
Dakle, i vremenski uslovi mogu da utiču na pa svega na izlaznost. Da.
Nešto slično je i kod nas otprilike, ali zajednička ocena je dakle da se zaista očekuje, bez obzira i na vreme, da se očekuje velika izlaznost.
Da li se i kojim tempom objavljuju ti podaci o izlaznosti?
Ne, interesantno je da još nema nekih preciznih podataka o izlaznosti. Ono što je recimo stiglo, to je da su pristigli recimo za Edinburgh, zna se da je glasala petina glasača u tom gradu oko 345.000, ali reč je o glasovima pristiglim poštom i pojavljuje se jedan podatak od nekih recimo 80% glasova također koji su pristigli poštom iz drugih krajeva, ali dakle govorimo o jednom vrlo malom uzorku, to je reč samo o Edinburgu, dok sa drugih mesta još nema preciznih podataka. Doduše, građani na društvenim mrežama ovde sada objavljuju fotografije kako je red na njihovom glasačkom mestu i slično, ali opet da kažem, stručnjaci i oni koji prate glasanja, izbore, referendum i slično kažu da to ne mora da bude objektivan utisak, možda je samo trenutno gušno.
Da li se zna kada će biti poznati ti neki prvi preliminarni rezultati? Glasačka mesta se zatvaraju u 22 časa, pa otprilike kada?
Da, kažu već da bi otprilike, pošto se prikupljaju prvo glasovi sa ovih lokalnih glasačkih mesta, pa se onda to zbraja sve u regionalnim centrima i onda to sve ide u Manchester, gde je nacionalno brojanje. Negde pretpostavlja se iza ponoći, već oko dva bi mogli da budu poznati neki nezvanični rezultati, a procenjuje se da bi izborna komisija zvanične rezultate mogla da objavi ujutru, u rano prepodne ili kako ovde kažu breakfast time, vreme doručka, negde oko 7-8 sati, po lokalnom vremenu.
Nataša, još malo o atmosferi koja prati ovaj referendum, osim kiše i nevremena koje si nam opisala. Kako izgledaju danas naslovne stranice novina, tabloida?
Pa moram da kažem da elektronski mediji imaju drugačija pravila za ponašanje tokom referendumskog dana i izveštavanje, dok na primjer novine na naslovnim stranama i danas pozivaju građane da glasaju za jednu ili za drugu opciju. Interesantno je da ovde već tokom trajanja cele kampanje ovih nekoliko meseci manje više je bilo potpuno jasno, jer su mediji to i otvoreno govorili, za koju se opciju zalažu. I sad, na primjer, danas je na naslovnoj strani, tabloidi su uglavnom za izlazak Velike Britanije iz Unije, a recimo danas list Sun na naslovnoj strani ima veliki naslov Dan nezavisnosti, a opet s druge strane Guardian je konzervativnija opcija iz ona za ostanak u Europskoj Uniji. Oni danas na naslovnoj strani pozivaju građane da glasaju upravo za ostanak u Uniji. Tako da i među medijima je potpuno onako podeljena situacija koja je za ostanak, koja je za izlazak.
Kao i u čitavom društvu. Nataša, hvala ti lepo. Nataša Rakitić javila nam se iz Londona, evo nas opet u studiju. Hajde da popričamo o samoj kampanji i o tome kako ste vi doživjeli. Čini se da je kampanja do ubistva laborističke poslanice Jo Cox imala jedan tok, a da se posle tog događaja dosta toga promenilo.
Izgleda čak i da je ova promjena u istraživanjima institucija koje se bave ispitivanjem javnog mnjenja, koja pokazuje da se polako vraćalo klatno u korist pristalica ostanka u Evropskoj uniji i pretrpela određeni uticaj pod ovim strašnim faktorom ubistva laburističke poslanice. Dakle, to jeste bio događaj koji je bitno uticao na tok kampanje u posljednjih desetak dana. Kampanja inače imala dva kanala. Jedan gdje se u stvari radilo o obraćanju onom obrazovanijem delu glasačkog tela i gdje su iznošeni ozbiljni argumenti za i protiv, kako od pristalica Brexita, tako i od strane pristalica ostanka Ujedinjenog Kraljevstva u Evropskoj uniji. Drugi tok je međutim bio usmeren ka manje edukovanim biračima, koje je lakše na nekom emotivnom planu motivisati da glasaju na ovaj ili na onaj način, pa je tako zabeleženo inače za britansko društvo ne baš tipično alarmiranje javnosti, recimo navalom migranata ukoliko Britanija ostane u Evropskoj uniji. Da vas podsjetim da između ostalog i Zapadni Balkan u jednom trenutku bio potegnut kao argumenat da se glasa za izlazak iz Evropske unije. S druge strane, premijer Cameron i njegove pristalice iznosili su neke druge argumente, također pomalo preterane, kao što je na primjer bojazan da će izlazak Britanije poremetiti bezbednost u Evropi i dovesti do rata. Sve su to jaki argumenti, prejaki rekao bih, za jednu normalnu, običajnu kampanju, ali su oni istovremeno i svjedočanstvo dubokih podela i velike važnosti ovoga referenduma.
E, upravo i te podele, a i sam karakter kampanje video se i sinoć, odnosno preksinoć na velikoj debati u Wembley areni između bivšeg i sadašnjeg gradonačelnika Londona Borisa Johnsona, Sadika Kana. Kako ste doživjeli tu raspravu?
Pa evo, ja kad je reč o kampanji, ja bih izdvojio dve stvari, pored ovoga što je naravno profesor izneo u ovom unutrašnjem kontekstu. To je prvo podela u konzervativnoj ovoj stranci, vladajućoj, i to je jedna drastična podela gde između, da kažem, dvojice vodećih lidera koji se zalažu za dve potpuno suprotne opcije. I drugo, šta bih izdvojio kad je reč o kampanji, to je kampanja koja se vodi izvan Britanije u korist ostanka Britanije i nju snažno vodi Washington, vodi je snažno i Brisel. U toj kampanji, ako hoćete, prednjače i sam predsjednik Obama, koji je nedavno bio u Londonu i založio se za ostanak. I drugo, evo, imamo izjavu Angele Merkel od juče ili preključe da bi bilo dobro da Britanija ostane. Ovo što ste vi pomenuli, ovaj sam dijalog tamo, on daje jedan specifikum koji pokazuje smisao te vrste kampanje koja je na granici ksenofobije, da tako kažem. Mislim, imaju u vidu ko je gospodin Khan, da je on ipak sad jedan potomak Pakistanaca, tako tamo gde je svojevremeno Britanija bila metropola, dakle jednu značajnu promjenu u britanskom društvu, gde na jedan važan položaj dolazi potomak svojevremeno ljudi gde je Britanija bila metropola. I meni sad to liči na jedan sukob koji pokazuje da je u toj kampanji bilo i nekih rasističkih i ksenofobičnih elemenata. To je naravno bilo vezano za izbjegličku krizu i za sve one pojave koje smo u vezi sa tim imali, i to je korišćeno, i nažalost to je korišćeno upravo od ove strane koja se zalaže za izlazak.
Je jedan plakat,
što se njega tiče,
u kampanju, on je baš rasistički, tako je ocenjen.
Što se njega tiče, to je krajnja desnica i to nije ništa novo. I mislim, nije on sa tim učestvo sad u kampanji, nego cela, ako hoćete, politička platforma i njegovog zalaganja i odranije otprilike na tim nekim relacijama. Ali ovo kad ste pomenuli taj dijalog između Borisa Johnstona koji se zalaže za izlazak i gospodina Kana koji je sad postao gradonačelnik, meni pokazuje da ima i tih elemenata u kampanji. Dakle, ajde da bude malo i precizniji, dakle, bilo je i prljavih elemenata u kampanji i bilo je onih elemenata koji ne bi bilo dobro da opstanu u britanskom društvu kao nekakva konstanta bez obzira na rezultat šta će na kraju biti, ali bi se trebalo na tome završiti.
Profesore Popoviću, vi ste, pretpostavljam, isto pratili tu debatu, to je baš u samom fotofinišu. Da li vas je to iznenadilo?
Nije me iznenadilo.
Vaš rečnik koji je upotrebljen u toj raspravi.
Pomenuo sam kada sam malo pregovorio da je za britanske uslove puno toga neobičnog u ovoj kampanji bilo. Unošene su neke strasti u naciju koja je poznata po svom trgovačkom duhu i racionalnom načinu razmišljanja. Dakle, pokretanje tih argumenata kao što je navala azilanata, onog sramotnog plakata od strane Nigela Faragea, uzgred bude rečeno, taj plakat je verovatno nanio više štete zagovornicima Brexita nego što im je pomogao. Sve su to, dakle, dokazi da je podela koja je jako duboka u britanskom društvu primorala ili podstakla učesnike ili glavne protagoniste u ovom duelu da se okreću nekim argumentima kojima inače ne bi pribegavali. Ali možda je interesantno da pogledamo koji su koreni te podele. Mm-hmm. Zašto je ona tako duboka u britanskom društvu?
Pitaću vas i to, ali ovo čini mi se također zanimljivo. Ako je verovati medijima, britanska kraljica Elizabeta II. Na neki način također se uključila u kampanju. Mediji pišu da je na jednoj večeri rekla: navedite mi tri razloga za ostanak u Uniji. Obratila se istoričarima koji su bili na večeri. Da li to vama zvuči realno da se dogodilo, i ako jeste, kakva je to poruka?
Pa ja sam isto to registrao u medijima, ali nisam registrao potvrdu. Ali inače bi to bila značajna poruka, jer britanska kraljica je vrlo značajna ličnost u Britaniji i svaka njena poruka ostavlja određeni utisak. U najmanju ruku može da ostavi utisak na ove neopredeljene, ukoliko se to potvrdi da je tačno. Kažem, ja sam registrao, ali nisam video potvrdu.
Mm-hmm. Profesore?
Isto reagujem kao i uvaženi kolega. Mislim da kraljica koja nastoji uvek da se drži izvan dnevne politike nije ulazila u takve vrste rasprava, ali novinari su tu i ko zna kakvu interpretaciju dobila neka rečenica koja je u nekom uskom krugu izgovorena. Velika popularnost kraljice Elizabete u Britaniji upravo proizlazi iz toga što se ona zaista ne meša, pa čak i ovakva pitanja koja su od strateškog značaja za razvoj, budući razvoj Ujedinjenog kraljevstva.
Da popričamo malo o tim, vi jeste spomenuli koji su zapravo ti motivi ili razlozi za izlazak i za ostanak, a oni govore o tome koliko je samo društvo podeljeno. Koliko je po vašem mišljenju u prvi plan isplivao suverenistički poriv, a koliko ekonomska logika i naravno strah od migranata kao možda treća važna stvar koja se spominje? Profesor, šta po vama preteže?
Britanija je od samih početaka evropskih integracija, dakle kada je 1950. godine stvorena Evropska zajednica za ugalj i čelik, imala jednu svoju posebnu poziciju. Ona se nije u njih uključila, nije se uključila sve do godine 1973. Pa i tada je njen ulazak bio praćen jednim naknadnim referendumom održanim 75. jer je vlada u suštini, vlada konzervativnog premijera Hita, izgubila poverenje zato što je uvela Veliku Britaniju u Evropsku zajednicu, tada u Evropsku zajednicu, a da prethodno građanstvo nije bilo konsultovano. Sljedeća vlada Lavurista organizovala je taj referendum i zagovornici ostanka u Evropskoj zajednici su tada pobedili. U suštini, u britanskom identitetu postoji to dvojstvo koje je tradicionalno. S jedne strane, oni imaju svoje interese u Evropi, na kontinentu, koje dosledno slede od Luja 14. do Drugog svjetskog rata. Britanija je vodila politiku da ne dozvoli ni jednoj evropskoj kontinentalnoj sili da ostvari apsolutnu dominaciju u Evropi. I mešala se u sve konflikte, naravno vodeći računa o svojim interesima. Sa druge strane, ona ima i svoje transatlantske veze. Ne mislim samo na specijalne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, mislim i na Commonwealth, na vrlo jake veze sa Kanadom, Australijom, Južnom Afrikom, Novim Zelandom, ali i sa nekim zemljama koje su bile njene kolonije, poput Indije, Pakistana, zemalja Persijskog zaliva. Dakle, njen izbor je širi nego što je izbor većeg dela
kontinentalne Evrope,
u kontinentalnoj Evropi. I to dvojstvo je nešto što je opredeljivalo britanski stav prema evropskim integracijama. Većina Britanaca je snažno bila za evropsku ekonomsku zajednicu, za jedno tržište, jedinstveno tržište, gdje će naravno kompetitivna britanska industrija, koja je odmah iza Nemačke po snazi na kontinentu, ili moći da ostvari odgovarajući profit. U meri u kojoj su Francuska i Nemačka počele da diktiraju transformaciju Evropske zajednice u Evropsku uniju, u političku uniju, to je pokretalo određeni otpor kod Britanaca, jer oni nisu željeli da budu uvučeni u koncept federalne Evrope. Još je Margaret Thatcher početkom 80. godina uspjela da izbori specijalni status za Britaniju u okviru priprema za budući Maastrichtski sporazum. Britanija je isključena iz Schengena, Britanija je isključena iz eurozone, ne isključena u smislu da je neko drugi nju odstranio, nego je sama izabrala tu opciju. I konačno, Margaret Thatcher je izborila pravo da se iz budžeta Evropske zajednice, kasnije Evropske unije, Britaniji vraćaju značajni iznosi neiskorištenih sredstava. Ona je jedina od velikih država koja nije neto donator tom budžetu, nego prima nazad povraćena sredstva. Ona nije uključena ni u socijalnu povelju Evropske unije, bila sve do Tonija Blaira i njegove vlade, a sada je Kamerun početkom ove godine u okviru priprema za referendum uspio da dobije dodatne koncesije od svojih evropskih
partnera. I upravo se onda tu i postavlja pitanje, pored takve pozicije i takvog statusa koju je Britanija već odavno izborila, zašto ide na referendum i zašto želi da izađe, ali to ću vas pitati posle jednog bloka reklama. Gost i talasanja, profesor Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu, i dr. Zoran Milivojević, diplomata. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu, Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele i spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Keanu Reeves i Elle Fanning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 7. jula. Distribucija Megacom Film.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet. Eko.
Časova 37 minuta, slušate Talasanje, gosti u studiju, profesor Dejan Popović, doktor Zoran Milivojević, diplomata. Razgovaramo o referendumu u Velikoj Britaniji. Britanija već ima poseban status i poziciju unutar Unije, o tome smo pričali pre bloka reklama. Da li će u slučaju ostanka u Uniji ovaj referendum u stvari pojačati potencijal za ostajanje još bolje pozicije i šta je to što bi oni mogli još da očekuju ili da traže od Evropske unije? Gospodine Milivojević.
Pa evo, ovde treba podsjetiti da je premijer Cameron, kada je pobedio, u svojoj političkoj platformi imao kao jedno od važnih pitanja svoje buduće politike i preispitivanje pozicije Velike Britanije u Evropskoj uniji. I poznata su ono 4 poznata zahteva premijera Camerona koje on još prošle godine ispostavio Evropskoj uniji na razmatranje. Jedan od tih zahteva je eliminisan, profesor je to malo pre rekao, to je onaj zahtev koji se tiče socijalnih davanja, dakle tretmana državljana drugih država u Evropskoj uniji, pristup recimo tržištu rada i tako dalje. Međutim, ostali su još 3 zahteva, 2 se odnose na ekonomiju, 1 se odnosi na politiku. I oni su vrlo važni i ako Velika Britanija ostane, u svakom slučaju će insistirati da se i ta 3 zahteva realizuju. Dakle, to je pitanje solidarnosti vezano i za krizu zone i uopšte u principu za poziciju Velike Britanije u tom smislu. Velika Britanija nije spremna da snosi posledice krize eurozone, niti da učestvuje u solidarnom saniranju te krize na bilo koji način u finansijskom smislu. I dalje to je čitava ta skala socijalnih politika koje su vrlo važne za Veliku Britaniju i to pitanje uvažavanja pravne tekovine koje se tiče položaja građana i njihovih socijalnih prava. Kad je politički nivo u pitanju, tu je konkretan zahtev da se neke nadležnosti iz Evropskog parlamenta vrate na parlamente nacionalnih država. Dakle, da se u zakonodavnoj oblasti, dakle i u samom odlučivanju deo suvereniteta vrati Britaniji. I tu se otvara jedan proces koji zahteva od Evropske unije, ako hoćete, preispitivanje nekih institucionalnih rešenja. Inače, pred Evropskom unijom sad stoji jedan proces novog konsenzusa oko budućnosti Evropske unije i posebno oko daljih institucionalnih reformi. I sad, time ću da završim, šta je poenta? Poenta je što je zalaganje Brisela i ako hoćete i Nemačke dalji integrativni procesi u korist federalizacije Evropske unije u političkom smislu. Eto, Britaniji ne odgovara. I to će biti jedno od pitanja u narednom periodu, gde će se, ako hoćete, britanski interes, ako ostane, i interes ovog vrha Brisela sukobiti, i Britanija će na tome svakako insistirati, u to nema nikakve sumnje. Ukoliko izlazi, mislim, pošto smo danas na terenu prognoza, ne znamo rezultate, to je isto jedna interesantna situacija, jer ne postoji nikakav mehanizam, ne postoji pravna tekovina koja govori o proceduri izlaska.
Kako
vi nemate u Lisabonskom ugovoru ni jednu reč o tome. Vi imate samo rečenicu da kaže zemlja može da izađe i ništa više. To bi nalagalo jednu specifičnu proceduru koja se ne može završiti u 24 sata. I to bi trajalo, boga mi, nekoliko godina. I pitanje kako bi se završilo, jer taj integrativni ti elementi koji se tiču ekonomije, zajedničkog tržišta i svega toga su toliko duboki i zadiru u samu srž funkcionisanja sistema, tako da se to ne može preseći jednim potezom ili jednom političkom odlukom.
Profesore, dakle, kako vi vidite, koje su najznačajnije političke i ekonomske posljedice jedne i ili druge opcije?
Mišljenja sam da Evropskoj uniji predstoji ozbiljna institucionalna reforma u godinama koje su pred nama. Najverovatnije će ona biti rekonstruisana tako da se sastoji iz nekoliko koncentričnih krugova, gde bi čvrsto jezgro predstavljale one zemlje koje su spremne na punu političku i ekonomsku integraciju.
A još ne znamo da li je Velika Britanija
među tim. Ne, ona sigurno neće biti u tom čvrstom jezgru, iako ostane, jer ona upravo ne želi da prihvati euro, to je apsolutni konsensus u britanskom društvu od krajnje levice do krajnje desnice. Ona također ne želi da uđe ni u šengenski režim. Dakle, ona bi bila, ako ostane u ovom nekom drugom krugu država, sklonih jednoj labavijoj vezi unutar Unije, i na kraju u trećem krugu nalazili bi se ove zemlje sa evropske periferije, koje u suštini nisu ni ispunile do kraja uslove koji bi, da su zaista stvarno bili primenjivani, za njih mogli da važe. No, ostavimo po strani razmišljanja o tome kako će se Evropska unija dalje razvijati. Ovde je pod pretpostavkom da britanski birači donesu odluku da izađu iz Evropske unije bitno razumeti koje opcije ostaju na stolu za veze između Ujedinjenog kraljevstva i Evropske unije. Jednostavno, potražit će se neki model participacije Britanije u evropskom ekonomskom prostoru. Jednom institucionalnom ekonomskom okviru koji je i širi nego što je jedinstveno tržište Evropske unije, koji obuhvata Norvešku, Island i u određenoj meri Švajcarsku. Sad, tu postoje razlike u pozicijama, na primjer, Norveške ili Švajcarske prema evropskom ekonomskom prostoru. Norveška plaća određene kontribucije u Briselu da bi mogla da uživa prednosti od pripadanja evropskom ekonomskom prostoru. Švajcarci to ne žele da plaćaju. Oni su na svom referendumu izborili se za poseban status. Šta bi britanska nova vlada, pretpostavljam da bi pobeda pristalica Brexita dovela i do ostavke premijera Camerona, šta bi, dakle, nova britanska vlada tražila u tim pregovorima o rastavi braka, jel? To je nešto što ćemo tek videti u predstojećim godinama. Ja se potpuno slažem da je to jedan proces koji će trajati par godina, ali čiji je ishod neminovan. Volja britanskih birača ga opredeljuje. Naravno, sve vreme razgovaramo pod hipotezom da će pobediti pristalice Brexita. Ja lično mislim da su podjednak, ako ne i malo veće šanse da ostanu u Evropskoj uniji, ali i pod tim uslovima opet će Britanija tražiti svoj specijalni status, koga je već u velikoj meri izborila ovim koncesijama koje je od Margarete Thatcher do Kameruna uspevala da izvuče od svojih evropskih
partnera. Dobro, kad smo kod te opcije, eventualno da se dogodi Brexit, kako bi Evropa podnela odlazak Britanije? Koje bi zemlje konkretno bile tu ugrožene? Da li je to možda baš Nemačka, koja ima ogromnu razmenu sa Britanijom, ogroman broj kompanija u toj zemlji?
Pa imali bi dve vrste efekata, imali bi, odnosno tri, da budem precizan. Prvo, imali bi jedan globalni efekat, obzirom da je Britanija ipak velika sila i da svaki njen potez koji ima globalni karakter ostavlja efekte. Drugo, imalo bi efekte na ekonomskom planu. To je sasvim sigurno i ja mislim da Nemačka ne računa sa izlaskom Britanije. Ja lično mislim i da u Briselu su uvereni da će ipak pobediti ova struja koja se zalaže za ostanak. U Briselu su već spremni da izađu u susret zahtevima Britanije da preispita svoj položaj na osnovu Cameronovih zahteva, a ukoliko ostaje, to bi bila tema rasprave. Ukoliko izlazi, morali bi da razgovaraju o nekim novim uslovima pod kojima bi sarađivali sa Britanijom. Ekonomski efekti, kako sad kažu analitičari, sve ono što nam pokazuju, ako hoćete cifre, to dosta ubedljivo deluje da bi to bilo nepovoljno i za jednu i za drugu stranu. Prema tome, tu bi morali da traže nova rešenja da izbegnu što veću štetu. U političkom smislu mislim da bi se stvorio jedan odijum kod nekih određenih država vizavi Britanije i drugo, stvorili bi se uslovi da počnu i neke druge države da preispituju svoj položaj.
To hoću da vas pitam, dakle ta opasnost od domino efekta u Uniji, da li bi to moglo da bude da se prosto povuče konac pa da krenu sada i neki drugi po istom modelu, već Farage je već tipovao da bi sledeći mogli da budu, ne znam, Austrijanci ili Danci.
Pa ne, ali vi već imate u Evropi, to je pokazala izbjeglička kriza, vi već imate tendencije nekih država koje već izbjegavaju, da tako kažem, i da poštuju neke propise i zakone i norme Evropske unije, suspendovanje recimo Dublinski sporazum, Šengenski sporazum i u nekoj reviziji. Dosta zemalja se izjašnjava za nacionalne politike u odnosu na Brisel, dosta zemalja već sad isti na čelu recimo sa Mađarskom, sa Austrijom, pa Danska, Švedska također imaju neke primedbe i to bi sigurno stvorilo političke uslove da ove tendencije više dođu do izražaja. Drugo, vi imate, ako hoćete, jednu dominantnu pojavu na političkom terenu u Evropskoj uniji, to je jačanje ovih desnih tendencija koje su po pravilu državotvorne i koje se po pravilu više zalažu za državnu i nacionalnu odnosu na širinu nastupa. Dakle, i sve bi to došlo do izražaja i sasvim je sigurno da bi Brexit, ukoliko bi do njega došlo, podstakao dodatno te političke tendencije na štetu stanja u Evropskoj uniji. Da ne govorim o prijemu novih članica. To bi zaustavilo taj proces, ne bi ga zaustavilo potpuno, ali bi ga degradiralo dodatno, imajući u vidu da ni ova komisija u svom mandatu nema proširenje.
Kakve posljedice će na unutrašnjem planu imati jedna ili druga opcija? Vi ste malo pre profesora rekli, pretpostavljate da bi tu bili i neki novi izbori unutar konzervativaca. Šta bi se tu dogodilo?
Jasno je da je od samog početka bivši gradonačelnik Londona Boris Johnson preuzeo vodstvo među ovima koji zagovaraju izlazak Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije i pretpostavka je da bi, ukoliko izgubi na referendumu ova opcija opstanka, premijer Cameron, koji je bio zagovornik vodeći ideje ostajanja u Evropskoj uniji, kao što to nalažu pravila igre u jednom demokratskom društvu, da ostavku na mesto lidera stranke, samim time i na mesto premijera. Vrlo je verovatno da bi u tom slučaju Boris Johnson postao vođa stranke i predsjednik vlade, ali o tome sada možemo i nagađati. Ne verujem da će doći do raspuštanja parlamenta, odnosno do prevremenih izbora, zato što konzervativna partija ima mandat koji traje do 2020. godine, a podela po ovom pitanju ipak nema potencijal da razbije stranku, jer čak i zagovornici ostajanja u Evropskoj uniji imaju svoje rezerve, kao što vidimo, tako da će se, mislim, na kraju naći neki kompromis između pristalica jednog i drugog krila koji će odgovarati odluci koju birači na današnjem referendumu budu doneli.
Iako ako to pitanje podela proširimo sada na sastavne delove kraljevstva, to se također čini zanimljivim. Škoti su pre dve godine glasali za nezavisnost i 45% je bilo za izlazak, naravno pobedili su ovi drugi. Sada su u ovom trenutku oni skroz opredeljeni za ostanak u Uniji. Kako sad to razumeti?
Vrlo je moguće da će se Škotska nacionalna partija, ukoliko pristalice Brexita pobede, obratiti ponovo javnosti sa zahtevom da se neki novi referendum o nezavisnosti Škotske raspiše, nezavisnosti Škotske koja bi ostala u sastavu Evropske unije za razliku od ostatka Ujedinjenog kraljevstva koje bi izašlo. Pitanje je naravno usklađivanja interesa između svih učesnika u toj političkoj igri kada bi do tog referenduma došlo. Ne treba zaboraviti da je u jesen 2014. održan ovaj referendum i da nisu ni dve godine protekle od kada su birači u Škotskoj doneli odluku da ostanu u Ujedinjenom kraljevstvu, i to dosta ubedljivu odluku sa 10% poena razlike. Naravno, sad se okolnosti menjaju, jer je većina škotskog stanovništva očigledno za ostanak u Evropskoj uniji i pretpostavljam da će oni izaći sa novim zahtevom za referendumom, mada nisam siguran kojom dinamikom će se to moći da realizuje. Pretpostavljam da će se sačekati 2020. godina, pa onda u novom mandatu parlamenta doneti odluka o raspisivanju takvog referenduma, ako uopšte dođe do tog scenarija.
Ja bih samo teo da dodam prosto kao neku vrstu rezimea. U svakom slučaju veći rizik za budućnost Ujedinjenog kraljevstva je Brexit. Ako dođe do Brexita i ako se Britanci izjasne za Brexit, onda je rizik opstanka Ujedinjenog kraljevstva ovako kakvo je pitanje, da kažem, nekog vremena i dosta značajnih političkih odluka u budućnosti. Ukoliko se opredele za ostanak, onda je ovo pitanje recimo novog referenduma u Škotskoj i Škotske u drugom planu, jer bi se to potpuno uklopilo u tu odluku o ostanku i ne bi bilo nikakve dileme, jer su i motivi tada za ostanak bili isti ovi koji su i sada na dnevnom redu za ostanak Ujedinjenog kraljevstva.
Malo ste spomenuli malo pre koji je stav Amerike i koje poruke stižu pred svega od predsjednika Obame, to je dakle zvanična Amerika je naravno za ostanak Britanije u Uniji, ali stižu odatle i neke drugačije poruke, na primjer republikanski kandidat Donald Trump podržava izlazak i kako on to kaže, makar bi bilo manje birokratije. Koliko to ima efekta, kako to razumete?
Pa ja bih to kvalifikovao kao predizbornu kampanju. Mislim, ako se Obama i demokrati izjasne za ostanak, sasvim je prirodno da on ima neki suprotni stav. Pri čemu je obrazloženje krajnje neubedljivo, odmah da kažem. Tu nema nekih ozbiljnih argumenata u prilog te teze koju je Trump izneo i ja to samo gledam kao na jedan predizborni gest koji treba da podstakne njegove, da kažem, navijače i glasače da ostanu dosledni, da budu protiv demokratske stranke, odnosno za povratak republikanaca na vlast. Međutim, ima jedna druga stvar koju bih hteo da kažem. Motivi Amerike su potpuno jasni. Oni imaju geostrateški, geopolitički značaj. Evropska unija je za Ameriku veoma važna. To je, ako hoćete, najznačajniji saveznik Amerike u promociji novog svjetskog poretka, onako kako ga Amerika vidi posle pada Berlinskog zida. I Amerika nema interesa da se Evropska unija kao faktor dovodi u pitanje. Brexit bi značio probleme u funkcionisanju Evropske unije i nemogućnost da politički deluje onako kako je u funkciji interesa Sjedinjenih Američkih Država. Ja to tako vidim. Prema, nezavisno od toga što je Britanija najvažniji saveznik, ako hoćete, u okviru Evropske unije, mislim da to ne bi išlo u korist. I druga stvar koja je također važna, koju ne treba zanemariti, ukoliko bi došlo do Brexita i izlaska Velike Britanije, to bi jačalo poziciju Nemačke. To bi već bili bismo na putu jednog posebnog rivaliteta između Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke. Ne bi bilo to kontrolnog mehanizma u jačanju Nemačke koju sad predstavlja Ujedinjeno Kraljevstvo u okviru Evropske unije.
Profesore Popoviću, po vašem mišljenju?
Ja potpuno delim vaše mišljenje. Mislim da će odluka britanskih birača zaista uticati na unutrašnje odnose snaga u Europskoj uniji. Eventualni izlazak Velike Britanije iz Europske unije bi bitno oslabio uniju kao zajednicu, a s druge strane povećao relativnu specifičnu težinu pre svega Nemačke. Zbog toga je britansko prisustvo u uniji zaista faktor koji ima stabilizujuće dejstvo, a posebno je to važno za Sjedinjene Američke Države, koje preko Britanije, svoga najvernijeg saveznika, mogu da ostvare određene efekte u definisanju nekih politika koje odgovaraju Sjedinjenim Američkim Državama od strane briselske administracije. Bez britanskog prisustva mogućnost takvih uticaja bit će manja. I to je racionalni razlog zbog čega predsjednik Obama i drugi zagovornici, jeli, pripadnici diplomatskog i političkog establishmenta u Washingtonu, stoje iza toga da bi Britanija trebalo da ostane u Europskoj uniji. Trump sa svoje strane zaista nastupa kao oponent i on nastoji da iznese neke argumente protiv da bi pre svega promovisao svoju ideju protekcionizma kojom on pokušava da parira jednoj globalističkoj koncepciji koja se već 30 godina u Sjedinjenim Američkim Državama vodi, nadajući se da će na tom talasu uspjeti da dobije dovoljan broj elektorskih glasova i da bude izabran za predsjednika SAD. Pa je verovatno i ova priča o slabljenju Evropske unije njemu ide u prilog da bi promovisao neku dominaciju Sjedinjenih Američkih Država u kontekstu tog protekcionističkog pristupa za koji se on zalaže.
I da se vratimo onome što možda ipak nas najviše zanima, kako će rezultati referenduma uticati na politiku proširenja. Vi ste to spomenuli, ali konkretno kada je naša pozicija u pitanju?
Pa sasvim sigurno da će proširenje doći u drugi plan i odložit će taj proces proširenja šta gotovo bilo, iz prostog razloga jer ipso facto ako dođe do promjene statusa Evropske unije izlaskom Velike Britanije, Evropska unija mora prvo to pitanje da rešava, dakle mora prvo da se pozabavi sobom i mora u tom smislu i da revidira, ako hoćete, i Lisabonski sporazum i mora u normativno pravnom smislu da uspostavi neku novu pravnu tekovinu. Dakle, to može da odloži. Ukoliko Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje, mislim da je situacija status quo ante, dakle nećemo imati ništa novo, ovaj će se proces nastaviti.
Nastavit će se ovim tempom
i na ovaj način kako sad teče, i tu će Ujedinjeno Kraljevstvo imati aktivnu ulogu kao što je imala i do sada, s tim treba apsolutno računati na pozicijama koje je imala i do sada.
Očekujete li otvaranje poglavlja do kraja mjeseca?
Ja očekujem, zato što oko toga postoji konsenzus koji ima strateško značenje da se poglavlja 23 i 24 otvore za vreme holandskog predsjedavanja. Mislim da su otklonjene ove smetnje, bilo je nekih priča po medijima da ima novih uslova Hrvatske, međutim to ja mislim da nije tačno i mislim da će se taj konsenzus ostvariti i političkom odlukom da se ta dva poglavlja otvore do kraja mjeseca, to je do 30. čini mi se.
Da. Profesore Popoviću, vrlo kratko, dakle utjecaj referenduma na našu priču.
Ja lično mislim da je proces proširenja ima svoju dinamiku koja je spora. Mi govorimo o otvaranju poglavlja 23 i 24, a trebalo bi da razmišljamo o zatvaranju tih poglavlja, to će biti negde u budućnosti, pa mislim da će se ovaj problem sa izlaskom, eventualnim izlaskom Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije već na neki način prevazići kada budu došli ti momenti u kojima bi trebalo da se realizuje potpisivanje
pristupnog ugovora. To je već na dugom štapu, a rezultati referenduma, kako smo čuli,
to će biti večeras,
ćemo znati. Hvala vam lijepo što ste bili gosti Talasanja. Profesor Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu, doktor Zoran Milivojević, diplomata. Slede vesti u 12 časova, a potom emisija U ovom trenutku. Za mikspultom bio je Žarko Bovan, producent Bojana Tufekčić, izbor muzike Bilja Krstić. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatan dan.